Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şunu 2021-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda adam hukuklaryny goraýjy gurumlar türkmen opozisiýa aktivisti Azat Isakowyň bir kanun ekstradisiýa edilenini aýdýarlar. Eskerini oğlunun harbi ulluktan gatı xorlanıp gelenliğini aydiyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden önce tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev tanış ediyarın. Европа Билелешиги Польша Беларусь серхединяки кризис боюнча Беларусь жедарандырмага таярланыяр. Якын күнне гордон Афганистандан ва Африкадан болон йүзлөрчө мигрант ковада ади үмүт менен Польша Беларусь серхедине чыккынсыз сакланып калыяр. Билелешиги агдан юрттурун 27 ийилчиде 10-нчы ноябрда бу ягдайын мундан белек Беларусьга каршы кийирилмели санкцияларга канун эсас болуп турганын айтты. Беларусьтун дашыры иштер министри ва миллий хова жолдору компаниясы менен бир катарда 34 адам ва эдара карханы Şana alýan sanksiýalaryň öňümizde hepde eglan edilmegi mümkin. Ýewropa Birleşik liderleri Minski uruşdan ejir çeken we garyp ýurtlardan aldygy ýol bilen migrant çekip olary Birleşigin günne gorganatyny başlywaratlyk töretmek üçin Belkaslaýyn Polşanyň ferhedini itermek taýypladylar. Eger Russiýa 2014-nji ýylda denzadyny etmäge tinanşan bolsa, ol ören ýanlyşyr diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken duýduruş berdi we Ukrainanyň ferhedini goly sebitlerdäki adaty bolmadyk Rus harby hereketleri baradaky habarlary alada bildirdi. Blinken bu berlikleri 10-njy noýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kubela bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. İki diplomat Ukrainanyň 260 kilometr töwereg demirgazygyny Belarus ferhedine gatdaş bolmadyk sebitde Rus harby goşunlarynyň toplanmagy arada Ukrainada we Europanyň käbir sebitlerine barha güýçlenýän aladalaryň arasyna duşuşdy. Geçen hepde Ukrainanyň daşary işler ministri tamamlanan harby täälim türügine şu aramazdan şol ýerlerde 90 000 goly Rus harbysynyň saklanyp galýanyny aýtdy. Harby goşunlaryň bu wagtda çenli öýlerini harby bölümlerine dolanmagyna garaşlan ekeni. Blinken jurnalistlere Russiýanyň Ukrainada hökümetleriniň ABŞ häkimetlerine mälim däldigini aýtdy. Ýöne Washingtonyň Ukrainanyň territorial bütünlüğüne ygrarlylygynyň Ören mäkämligini belledi. Taraplar Washington bilen Kiýewiň arasyna hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça täze ulalaşyga gol çekdiler. Yokoru dereceli Fransuz resmiler 12-nji noýabrda Parijde Russiýanyň gorunmak boýa daşary işler ministrlerini kabul ederler hemde Ukraina Iranyň ýadro programmasy we Russiýanyň Günbatar Afrikadaky hereketleri barada gepleşip geçirerler diýip 9-njy noýabrda Fransuz hökümeti eglan etdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian we gorunmak ministri Florence Parly Liwiýa boýunça geçirilýän maslahatyň gapdalynyň Rus kardeşleri Sergey Lavrov we Sergey Shoigu bilen duşuşurlar diýip Fransuz beýanat aýtdy. Bu duşuk geçen ýyl opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenip, munyň ideýany Russiýa bilen Günbatarynyň arasyndaky gatnaşyklar has pes derejä düşülýär. İki ýurdun daşary işler we gorunmak ministrleriniň 2+2 ölçegde geçirýän ilkinji duşugy bolar. Günbatar ýurtdur Moskwany Navalnyň öldürmäge finansma üçin nerw agentini ulanmakda aýplady we bu wakadan soň Ýewropa Birleşigi Rus resmilerine sanksiýa girdi. Navalny we onuň tarapdarlary zäherlenmäniň opozisiýa lideriniň syýasy işlerinden aralmak üçin prezident Vladimir Putin'in buyruğu bilen Russiýanyň federal howpsuzlyk gulunyň işgärleri tarapyndan amala asyrylanyny aýtdylar. Kreml bu waka gatnaşygyny ret etdi. Kiýewiň Salamensk etrap kadiýeti Ukrainada saklanan türkmen raýatlarynyň kadiýeti iş bilen baglanykda özüniň Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň basyşyna duşar bolanyny aýdýar. Bu barada garaşly türkmen neşirleri Ukrainanyň kadiýet hukuk neşrine salgylanyp habar berýärler. Maglumata görä Kiýewde bir näçe türkmen raýatyna Ukrainanyň jinayet kodeksiniň 187-nji, talançylyk 189-njy, gorkutup almak we 289-njy, kefekiniň ulag ferişdesini bir kanun eýlemek maddalaryna laýyklykda güne bildirilýär. Etrap kadasy Anna Sergeyenkonyň Ukrainanyň ýokary adalat geňeşine we baş prokuraturasyna habar bermegini görä türkmen elçixanasynyň wekilleri 2-nji noýabrda geçirilen kadiýet dinlenişi gününe kadylar geňeşi mejlisler zalyna wagty Lenin tertibi bolup ayıplanýanlar bilen gurulyşypdyrlar. Galiberti de Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi Toýlu Ataev günäkärlenýänleriň ýakyn garandaşlarynyň udagy çeken kadiýet işini alada bildirýänlikleri barada Salamensk etrap kadiýetine hat berip kadiýet işiniň çantlandyrylmagyny haýyş edipdir. Kadi adalat geňeşini ýeren ýüzlenmesini Ukrainanyň çägine jinayet işlerine garamak tertibiniň ýurdun jinayet iş ýürüdüş kanunçylygyna laýyklykda keskinlenýänligini belläpdir.